для коаліції у Афганістані.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі.
Беларуская промысловасць працуе на склад. Запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі добрасуседства Беніта Феррэра-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша рэакцыі на сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі. Пазіцыя Беларусі як суверэннай і незалежнай дзяржавы падабаецца не ўсім, асабліва тым, хто лічыць Беларусь зоною сваіх жыццёвых інтарэсаў. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка падчас інтэрв'ю кіраўнікам дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Ён таксама паабяцаў правесці лібералізацыю як эканомікі, так і грамадскага жыцця Беларусі. Каментары да гэтых выказванняў запісаў Уладзімір Глот.
Палітолог, старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько найперш звяртае ўвагу на значэнне незалежнасці як найважнейшай каштоўнасці.
Позитивна можна адзначыць падкрэсленне Лукашэнкам таго, што суверэнітэт і незалежнасць ёсць як бы такой абсалютнай каштоўнасцю і што Беларусь не павінна быць сферай чыйсьці там жыццёвых інтарэсаў.
Разам з тым аналітык кажа, нельга пагадзіцца з выказваннем кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь заслужыла выконваць вядучую ролю ў сістэме міжнародных дачыненняў.
Такая терминалогія таго, што Беларусь мае нейкае асаблівае значэнне ў сістэме міжнародных адносінаў, ўжываліся ім і раней. Ну, скажам так, наколькі гэта адпавядае рэальнаму становішчу рэчаў, можна хаця бы бачыць па тым, што Беларусь з'яўляецца адзінай еўрапейскай дзяржавай, якая не з'яўляецца нават асацыяваным нейкім сябрам Рады Еўропы. Ось, таму, як бы казаць пра асаблівае месца Беларусі ў сістэме міжнародных адносінаў, можна хіба казаць толькі ў тым сэнсе, што Беларусь знаходзіцца, скажам, на маргінесе сучаснай сістэмы міжнародных адносінаў і не ўключаная ў шэраг такіх вельмі сур'ёзных і вельмі паважных міжнародных інстытуцый.
У сваім сённяшнім інтэрв'ю Александр Лукашэнка паабяцаў правесці лібералізацыю эканомікі. У прыватнасці ён казаў пра тое, што дзяржава павінна сысці з тых сфераў, дзе не можа быць эфектыўнае дзяржаўнае кіраванне. Ён заклікаў разняволіць дзяржаўныя прадпрыемствы да ўзроўню прыватных. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук кажа, што ўражанне такое, быццам многія словы Александра Лукашэнкі узятыя з праграмы ў беларускай апазіцыі. Менавіта з гэтымі прапановамі нашыя эксперты звярталіся ва ўрад, падкрэслівае аналітык.
Гэта азначае, што Лукашэнка дэкларатыўна перайшоў на мадэль Сінгапура, каб ператварыць нас у нейкага такога ўсходнееўрапейскага цігра. Ці ён сур'ёзна, ці несур'ёзна, ў гэтым пабачым, якія дакументы ўвідзяць свет.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса, эканаміст Яраслаў Раманчук. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі падрыхтаваў справаздачу, згодна з якой запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку ўсясветнага фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі, амаль 55%. З Менску Ігар Карней.
Як паведамляюць у Нацыянальным статыстычным камітэце, за лістапад запасы гатовай прадукцыі выраслі амаль на ўсіх прадпрыемствах. Паводле звестак на 1 снежня, складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Прыкладам, у Міністэрстве прамысловасці адносіны запасаў да штомесячнага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%. Яшчэ ў кастрычніку гэты паказнік быў 76%. Лідерами у наполнении складов вытворцы буйногабаритной бытовой техники. Так, запасы пральных машинов до среднемесячного объему на 1 снежня склали амаль 250%, телевизоров больше за 167%. Истотно выросли запасы у державных концернах. Прикладом, объемы непродаденных консервов у структуры Белдержхаршпраму перевысили 230%. Запасы тканины у Беллехпраме наближаются до 200%. Паводле статыстычнага ведомства, запасы грузавых аўтамабіляў перавысілі 105%, трактароў 78%, падшыпнікаў 186%. Аднак кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валентин Лопан лічыць, што нават гэтыя немалыя лічбы могуць быць істотна заніжаныя.
Госкомстат в этом не виноват. Предприятия, у которых есть товаропроводящая сеть той же России, в том числе открыли свои дочерние компании, чтобы решать проблему НДС по стране назначения. Часть товарных запасов выведены туда, и по отчетности они показаны как реализованные. Чиновники давят на директоров в этом плане, чтобы в их понимании хорошо выглядеть перед вышестоящим руководством. Но этот хороший вид стоит очень больших денег, как вы видите.
На тле складского назапашивания продукции назирается истотное скорочение вытворчести. Заховывание уже выработано. Вырабленага тавару патрабуе немалых выдаткаў на хову ад разукомплектавання, арэнду плошчаў, падтрымання таварнага выгляду закансерваванай прадукцыі і гэтак далей. Таму ў галіне машынабудавання ў лістападзе ў параўнанні з кастрычнікам вытворчасць знізілася больш як на 20%, у дрэваапрацоўчай і цэлюлёзна-папяровай прамысловасці на 11,5%, у вытворчасці будаўнічых матэрыялаў на 10%. Пры гэтым аналітыкі прагназуюць яшчэ большы спад вытворчасці ў сярэднім 10%, калі прыйдзе час параўноваць снежанскія тэмпы вытворчасці з лістападаўскімі. Эканаміст Леонід Злотнікаў кажа, што тэмпы спаду вытворчасці ў Беларусі наўпрост залежаць ад таго, якія працэсы адбываюцца ў эканоміцы Расіі.
За лістапад прамысловая вытворчасць скарацілася ў Расіі на 10% у параўнанні з мінулым месяцам. Гэта вельмі хуткі спад у прамысловасці Расіі. Гэта азначае, што таксама і вельмі небяспечны спад нашага экспарта ў Расіі таксама. Мы гэтыя лічбы ўжо адлюстроўваем, якія мы з вами абмяркоўваем лічбы павелічэння запасаў тавараў на складах. І гэта будзе працягвацца ў наступным месяцы таксама.
Між тым яшчэ летась Савет міністраў Беларусі адмысловай пастановай вызначыў міністэрствам і ведамствам заданне на 2008 год на зніжэнне запасаў гатовай прадукцыі. Практычна ніводнае галіновае ведамства урадавага задання не выканала.
Расказваў Ігар Карней. А зараз да конкретной иллюстрации наступствовал финансового кризису. Починаючи с вересня, городенский комбинат бодауничих материалов не доличается, что месяц у своих прибытках до 80 тысяч доляров. С городни Михаил Корневич.
Намеснік дырэктара прадпрыемства Александр Шухно кажа, што экспарт пачаў скарачацца ўжо з жніўня.
Наши партнёры, Российская Федерация, Украина, вот, в общем, затруднения испытывают в покупке продукции. То есть у них прекратилось финансирование строек, ну и, соответственно, сказывается и на покупках у нас. Ну, примерно мы теряли где-то с сентября порядка 80 тысяч долларов в месяц.
Спадар Шухно распавядае, што на экспарт тых прадпрыемства скіроўвала да 30% прадукцыі, таму яна працуе і далей. Хаця частку людзей даводзіцца адпраўляць у адпачынак.
То есть, например, вот становится у нас на ремонт цех. Соответственно, тот, кто завязан на этот цех, ну, соответственно, просим там или уйти в ОА, или если есть отпуск, то значит в отпуск. Ну, отпуск это, в принципе, те же деньги, то есть тут человек ничего не теряет.
Александр Шухно так само расповедает, что предприемство чуло значный недохоп валютных сродков. Доводится спынять ранее запланованные программы.
То есть сворачиваем некоторые программы. То есть, например, вот, планировали там закупку, например, погрузчиков, отказались от них. Планировали вот сейчас вот какие-то реконструкции провести, тоже отказываемся. То есть, ну, это понятно. Ну, единственное, конечно, вот последний месяц мы привлекали кредит банка для того, чтобы выплатить заработную плату. Тоже не без этого, потому что потеря экспорта сказывается на этом деле.
Нагадаю, что еще весну и на початку лета, каб набыть будаўнічыя блоки, якія вырабляе гарадзенское прадпрыемство будаўнічых матэрыялаў, гарадзенцы записывались у чаргу. Чакать доводилось больше за год. Тады можно было почуть, что в первую чаргу продукция накировывается пераважно в Калининградскую область. Над ходом же кризису зникла и проблема чергов.
С городни Михаил Корневич.
Звонки на свободу.
Ваши подвиги на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд звонков на свободу хвилина у прась 15. Мы застаемся при теме экономичного кризиса и зараз наше опытание. Люди на улицах Могилева говорят про то, ти закранул их усесветный финансовый кризис и коли закранул, то як.
Ну, конечно, жизнь такая тяжелая пошла. Зарплата подорожала, продукты очень подорожали. Приходится экономить, да, приходится посмотреть на что-то, на вкусное, но сказать себе.
Пока он, конечно, не затронул, но я думаю, затронет. В любом случае затронет. Во-первых, рабочие места будут сокращены, это однозначно. Ну, вот это самое главное. У нас с этого вытекает все остальное. И прожиточный минимум, и вообще, и платежеспособность, ну и все остальное.
Да, я сейчас безработная. Пособие платят. И родственники тоже помогают.
Сейчас уже не так, а раньше, вот недели две-три там назад. Ну, тогда российский упал, доллар, евро. Сейчас поднимается со спехшим.
Пока еще не ощущаем. Ну, вот как за квартиру поднимутся цены, наверное, мы почувствуем. По телевизору передают, что должны подняться от 11-20%.
Все дорожает. Вот в чем дело. Ходила недавно стричься. Бутылка водки, цена стоит 6 тысяч отдал за стрижку. Это никогда в жизни не было, чтобы за стрижку отдать цену бутылку водки. Ну, никогда же такого не было.
Вообще-то я нахожусь в декретном отпуске. Обещали повышение. Ну, осталась прежняя денежка. 176. Это вообще ничто. И цены вот к Новому году, так вообще на продукты особенно очень ощутимо. Все бегают, затариваются.
Конечно, отзываю. Что хотите, что не купишь. Надо будет сэкономить.
Но на данный момент пока нет. Что будет после Нового года, не знаю. А как бы еще ничего конкретного нет по поводу даже вот честных предпринимателей и так далее. И мы работаем как индивидуальный предприниматель. Ага. Поэтому на нас пока это никак. И у нас продукты питания, в частности хлеб, поэтому он наш белорусский никак не заделал.
Нет, в перспективе, честно, не знаю. Я обычный рабочий на заводе. А на родителях пенсия у них что-то снизилась. Вот это есть.
Коли подумать, нет. Я учусь. Стипендия какая была, так и осталась.
Люди на улицах Могилева про то, эти закранул их усесветный финансовый кризис.
БССР – республіка былога СССР. На думку гісторика мастацтва Сергія Харевська, міт про БССР протягує життю свідомості сучасних людей, як ностальгія по лепших часах, і з ним зв'язана багато пригожих легендів.
«Життё і смерть мітов» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруская Атлантида».
Белорусская Атлантида у нашем эфире хвилинов праз 30. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Темы дня. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси будет проведена либерализация не только экономики, але и жыццядзейнасці усяго грамадства. Поводле Лукашенко, необходимо спынить бюрократичный здек з экономики. Згодна з справаздачаю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка Беніта Ферэра-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Сёння міжнародны дзень імігрантаў. У Беларусі прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5 тысяч чалавек за год. Штангіст Андрей Арамнаў і лёгкаатлетка Аксана Мянькова прызнаныя найлепшымі спартоўцамі Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Спартивная панарама» і Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Сёння ў Баранавічах ля будынку гарвыканкаму адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў. Пра гэта нашаму радыё паведаміў грамадскі актывіст Мікалай Чарнавуз. Больш як 400 гандляроў з усіх рынкаў Баранавічаў былі выкліканыя ў гарвыканкам на вучобу нараду з удзелам прадстаўнікоў гарвыканкаму, падатковай інспекцыі, санітарнай службы і мытні. А 15:30 чыноўнікі спынілі афіцыйную сустрэчу. Мікалай Чарнавуз.
Как нам задать вопросы, все, повыгоняли с зала. Начальник управления экономики Уласович Раиса вызвала милицию. Двинули нас всех, так все стоим на улице. 400 человек. Вот подписываем резолюцию президенту.
У резолюции стихийного митингу барановицкие предпринимальники потребуют протягнуть и надалей працу с выплатою за увезенный Украину товар фиксованного податку на додаденную вартость. Коли это не будет сделано до 28 снежня, а пошнего дня разликов по податках, предпринимальники заявляют, что с нового года почнут бестерминовый страйк.
Бадай, упершыню за гады вандровак асноўнай мэтай была сустрэча са святаром, чыю прысутнасць называюць цэментуючай ва ўсіх сферах вясковага жыцця. Айцец Лен – ініцыятар усталявання крыжа памяці ахвярам камунізму ды фашызму. Ён давёз у Іерусалім да труны гасподняй бел-чырвона-белы сцяг. Але наша размова адбывалася бліжэй да сярэдзіны дня, пасля імшы. На пачатку ж у войстамі, што на Смаргоншыне, сустрэўся яшчэ з адной вядомай вёсцы асобай – з спадаром Александрам Меленкевічам, стрыечным братам вядомага палітыка. Маё падарожжа ў войстам, што на Смаргоншыне.
Передача Віталя Сямашкі ў нашым эфіры хвілінаў праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. Чаму ўлады зарэгістравалі рух Александра Меленкевіча за свабоду? Наколькі істотнымі могуць быць пэўныя змякчэнні ў палітычнай сферы, ці можа гэта аслабіць уладу? Ці здатная апазіцыя выкарыстаць адносную палітычную лібералізацыю для росту сваёй папулярнасці і аўтарытэту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў нашай экспертызе адказваюць палітолаг Віталь Селіцкі і публіцыст Вадзім Казначэяў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Регістрацыя з чацвёртай спробы руху Александра Меленкевіча за свабоду прымушае зноў задумацца над тым пытаннем, наколькі істотныя крокі робіць цяперашняя ўлада ў гэтак званай лібералізацыі палітычнага і эканамічнага жыцця Беларусі. Ці гэтыя крокі больш піарскі, накіраваныя, што называецца, для знешняга спажыўца, ці сапраўды ўлада мае на мэце трошкі аслабіць ціск на незалежнае грамадства дзеля таго, каб мець аргументы ў сваіх перамовах з Захадам, у тых перамовах, якія зараз вельмі патрэбны, найперш фінансавых прычынаў для афіцыйнага Менска. Віталь Селіцкі, як вы думаеце, наколькі гэта сур'ёзна, ці наколькі гэта ўсё-такі для піару?
Якая прагляджваецца на працягу пагода апошніх, гэта рабіць такія эфектныя крокі, якія успрымаюцца на Захадзе, якія робяць сенсацыі. Дзве газеты ў шапіках, гэта цудоўна, і гэта робіць, ведаеце, мне дзясятак журналістаў за Захаду тэлефанавалі пытацца там, што ў вас лібералізацыю ўжо. Але пытанне варунку для ўсёй незалежнай прэсы засталася па-за рамкамі. Тое ж самае вызваленне Казуліна. Гэта быў, канешне, агромністы сімвалічны крок, але пытанне пераследу не настолькі раскручаных актывістаў засталося. І гэтак далей. Зараз проста чарга дайшла да руху за свабоду. Што тут яшчэ адбываецца? Ведаеце, адзін крок, а там паглядзім. Вось выпусцілі Казуліна, бачна, што неяк не абвастрыла гэта палітычную сітуацыю. І зараз я думаю, што тое ж самае зроблена з рухам Меленкевіча, што разлік на тое, што гэта не толькі не прывядзе да некага там актывізацыі, а можа толькі вымяшае карты ў некай апазіцыйнай ўнутранай гульні.
Ну вот калі развіваць вашу думку, давайте паспрабуем ее развіць шляхам вот далейшых пытанняў. Напрыклад, за свабоду зарэгістравалі, а ці зарэгіструюць малады фронт?
Я не думаю, таму што моладзі ўсё ж такі ўлады яшчэ баіцца. Гэта дакладна. Супраць маладога фронта зараз прымаюцца пэўныя актыўныя меры, вядома, яшчэ 70-х гадоў. І хто ведае, што будзе праз паўгады, але ж пакуль не.
А Вадзім, якое ваша меркаванне наконт апошніх крокаў улады? Ці яны сапраўды маюць на мэце неяк разліволіць палітычную сітуацыю ў краіне, ці гэта, як лічыць Віталь, найперш тыя іміджавыя крокі, якія павінны выклікаць пэўны рэзананс на Захадзе?
Ёсць такая прымаўка, як чорта не хрысты, ён кажа ў балота пусце. І мне падаецца, што яна дуже прыдатная для характарыстыкі гэтай сітуацыі. Натуральна, гэта іміджавыя крокі, гэта імкненне стварыць нейкую вітрынку і паказаць, што мы гатовыя да нейкіх крокаў насустрач, але дайце нам за гэта тое і тое. Прычым гэта Александрам Лукашэнкам гаварылася адкрытым тэкстам. І ў дадзеным выпадку вось гэта рэгістрацыя руху за свабоду, канешне, ніякім чынам не змяняе агульнай нейкай палітычнай сітуацыі. Канешне, ўлада не бачыць ад гэтага руху нейкай небяспекі, таму яна магла проста і лёгка пайці на гэты крок. Гэта яе ні да чаго не абавязвае. А тое, што гэта індыкатар нейкай лібералізацыі, канешне, я б так ніякім чынам не сказаў, паколькі як толькі ўлада заўважыць для сябе нейкую небяспеку, такіх крокаў яна рабіць не будзе.
історія каже нам, що часом певні недемократичні чи навіть авторитарні режими починали свій кінець, скажімо так, менавіта з невеликих кроків. Чи може опозиція потребувати використати гэтыя зміни, гэтую нову ситуацію, найперш у міжнародному становищі влади, для того, каб, ну, адвоювати собі певний плацдарм, для того, каб повелічити популярність. На вашу думку, що ось зараз можна зробити, улічуючи те, що уладі не зусім з руки зараз проводять некі відкриті репресії? Чи може все-таки гэта сприяльна ситуація міжнародна неяк повпливати на активізацію неяких процесів внутрі демократичної громадськості? Віталій, як ви лічите?
Ви вельми добре питання задали. І тут згадується тактика совєтських дисидентів 70-х годів, коли вони виходили з плакатами «Поважайте совєтську конституцію». Я вже розмовляв з некоторими громадянськими активістами на місцях, які спробували там ладити некі мероприємства, запрошувати там людей, того ж Мілінкевича, скажімо, і коли там починалося питання у виконкамах, і їм відмовляли, там почалася така аргументація, що типу у нас тут діалог з Заходом по федералізації, генеральна лінія ось такою, а так що ж ви робите? Приходить така ось ситуація розбалансованості, незрозумілості, що робити, які йдуть сигнали. Такі ситуації завжди використовуються. Гэта дає можливості, просто зараз у гэтыя дірки треба йти на суперах логіки влади. Влади гэта робить, розвідчуючи, що ні наша ніва, ні рух за свободу їм не погрожають. Але гэта не значить, що нема нагоди розвернутися. Навіть на тих плацдармах, які ось так ось адвоюються.
Вадим, як ви лічите, ці ёсць сілы, ці ёсць нейкія новыя хады, ці ёсць зараз у апазіцыі шанец выкарыстаць гэтую спрыяльную пакуль на такая сітуацыю?
Каб выкарыстаць, трэба выкарыстоўваць. Гэта ўжо залежыць сапраўды ад нейкіх канкрэтных крокаў апазіцыі. Самі па сабе гэтыя змяненні ні да чаго не прывядуць. Гэта вядомая тэза, што ў неправавых дзяржавах правапрымяняльная практыка мае значна большае значэнне, чым закона. Што тычыцца там, допустим, выбарчага законадаўства, альбо яно будзе абыходзіцца, яго просто не будуць трымацца. Але мэта ў кіраўнага рэжыма, гэта натуральна не дапусціць ніякіх зменаў улады. Ну, тут ёсць нейкае поле для барацьбы, скажам так. Тое, што самі па сабе гэтыя крокі нясуць нейкую глобальную небяспеку для улады, я з гэтым пагадзіцца не магу. Давайте узгадаем другую палову 90-х, калі газеты падаваліся ў шапіках «Свабодна» і тая ж «Наша Ніва», і тая ж «Народная воля», і тая ж «Свабода» была, і тая ж «Беларуская дзелавая» газета. Арганізацыі рэгістраваліся не зусім свабодна, но досыць свабодна. І агульнай сітуацыі гэта не змяняла.
Ёсць адно адрозненне. На краіну насоўваецца фінансавы крызіс.
Фінансавы крызіс ставіць хутчэй вельмі шмат дылемаў для той жа апазіцыі. Ўсё ж такі. Вельмі лёгка зараз пачынаць атакаваць уладу з пазіцыяў лукашызму. І тут хутчэй незалежнай супольнасці вялікі выклік, што рабіць з гэтым фінансавым крызісам і якую альтэрнатыву прадставіць. Пытанне вельмі неадназначнае.
Социальные протесты, акции, что оппозиции не варто означали, что?
Чисто пиаровского хода я бы сказал, что так, а лишь пытание у тем, что ведайте, громадство не будет виноватствовать в этом кризисе Лукашенко, это по-перше. Тому пробы раскатать вот такую ситуацию, типа на популизме, там, верните наши заработки и так далее, яны, ну, будут иметь некую симпатию, але вельми адмежавана. А калі пропановывать соправное решение проблемы, так яны будут еще менее популярны, чем то, что пропановывает улада.
Чому беларускія ўлады зарэгістравалі рух Александра Мілінкевіча за свабоду? Тэму абмяркоўвалі палітолог Віталь Сіліцкі і публіцыст Вадзім Казначэёў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Далей у нас перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Міністэрства юстыцыі зарэгістравала рух за свабоду, які ўзначальвае вядомы палітык Александр Мілінкевіч. Рэгістрацыя ўдалася з чацвёртай спробы. Каментар слухача.
Четвертого захода юстиция зарегистрировала рух свободу. Мілінкевичу, Корнієнко, Губаревичу, іншим щабрам треба много робити, как белорусам ще свободу здобити. Бо білоруси годами привикали з Леніним, Сталіним да іншими д'яблами жити.
У наступних телефонуваннях слухачі обмірковують міжнародний фінансовий кризис і його на вплив на економічне становище у Білорусі.
Лукашенко сказал, что у нас нема кризису. Работают у нас заводы, люди не в отпусках. А страшно послухать, что робится. И они понаедавшие, конечно, их кризис не тронет. А люди страдают. Пенсии копеечные, зарплаты тоже. Як далей жить людям? Пора уже менять коней на переправе.
Кризис добрался и до нашей краины. И иначе не могло и быть. Мы долгий час нечто пыжились, надувались. Але пузыр, який долгий час надувать, урешт-решт, он повинен лопнуть. Недальновидная политика.
1 студзеня улады плануюць павысіць плату за камунальныя паслугі. А пра павелічэнне заработнай платы, пенсіі, стыпендыі ніхто нават і не ўзгадвае, спасылаючыся на эканамічны крызіс. Сорам і ганьба. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Добрый день. Звоню вам за Шмян. Мне вот такое питание. Чи возможно у Беларуси деноминация белорусского рубля после Нового года? Чи будут откидаться нули? З увагой до вас, Лявон.
На питання відказує економіст Міхась Залєський.
Вона може бути у будь-який момент, чому після нового, вона може бути завтра, вона може бути через 5 років. Абсолютно не економічне питання. Треба ведати, хто у нас керує країною. Деномінація в будь-якій країні проводиться по рішенню певних керівників у тих випадках, коли оборачення наявної валюти робиться уже заповоленим або незручним для того, що номінали стали вельми великі.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
Все сейчас смакуют это недавний выпадок с Джорджем Бушем. А я чомусь вспомнил давнишний выпадок. У России у Никиты Михалкова Лимоновец кинул крушину, те апельсинину. И вот Никита Михалков своим туфлем дыму у твар. Ну что это? Может, соправды, чем выше человек, тем больше он мерзкий. Ну а Буш, ну что? Ну промолчал и все. Соправдная демократия. Дякую.
Працягваем праграму.
Слухачка свабоды сказала: «Мы стаміліся жыць у пастаянным страху. Гэтым усё сказана. Мы не жывём у свабоднай краіне. У нас прыгон у розных выявленнях. Прыгон, бяспраўе, неабароненасць паўсюль, як ядавіты туман. Нават думаць свабодна нельга».
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, затым падарожжа свабоды на Смаргоншчыну і беларуская Атлантыда на тэму БССР.